Καθώς συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας με θέμα πορείας σωτηρίας, καθώς είχαμε μιλήσει για το πώς κάνει κανένας το ξεκίνημά του με τον Θεό και πώς προχωράει, είχαμε δει την αξία που έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, είχαμε δει την αξία της προσευχής, την περασμένη φορά είδαμε ότι στην πορεία αυτή ο Θεός δεν μας καλεί ο καθένας να είναι μόνος του, αλλά μας καλεί να προχωρήσουμε σαν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Και είδαμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του σώματος είναι ότι έχει μέλη και τα μέλη είναι διαφορετικά μεταξύ τους, και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Τώρα, επειδή ο καθένας μας είναι διαφορετικός και ως προσωπικότητα και ως ιδιοσυγκρασία και έχει διαφορετικά χαρίσματα από τον Θεό, πολλές φορές είναι φυσικό να υπάρξουν πράγματα που θα κάνουν οι άλλοι και θα μας πειράξουν ή πράγματα που θα κάνουμε εμείς και θα πειράξουν τους άλλους. Συνεπώς, ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για να λειτουργήσει το σώμα του Χριστού είναι η συγχωρητικότητα. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει το σώμα. Έτσι αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα, η συγχωρητικότητα. Ξεκινούμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, όπου είναι η προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η προσευχή που δίδαξε στους μαθητές του όταν το ρώτησαν: «Κύριε, πώς να προσευχόμαστε?» Και βέβαια ο Ιησούς δεν τους είπε την προσευχή αυτή για να λένε αυτήν και μόνο ή για να την μάθουν απ' έξω, καταλαβαίνουν δεν καταλαβαίνουν να τη λένε, αλλά περιέλαβε σε αυτήν τα βασικά στοιχεία που είναι σημαντικό να περιέχει το πλησίασμά μας προς τον Θεό. Φυσικά δεν θα αναλύσουμε σήμερα την Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών. Θα μείνουμε μόνο στο 12 που λέει: «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Έτσι. Λέει: «Και συγχώρησε ό,τι κακό έχουμε κάνει, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έχουν κάνει κακό». Βλέπετε εδώ, καθώς μέσα στην προσευχή ο Ιησούς διδάσκει στους μαθητές του, διδάσκει σε εμάς: «Κύριε, συγχώρεσέ μας», βάζει μία προϋπόθεση, λέει: «Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους». Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μία εντός εισαγωγικών πολύ επικίνδυνη προσευχή. Δηλαδή, συγχώρεσέ με όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους. Δηλαδή, αν εγώ δεν συγχωρώ τους άλλους, Θεέ μου μη με συγχωρείς και εμένα. Αυτό δεν λέει προσεύχει: «Συγχώρεσέ με όπως και εγώ συγχωρώ». Το γεγονός ότι ο Χριστός διδάσκει μια τόσο εντός εισαγωγικών επικίνδυνη προσευχή το εξηγεί αμέσως μετά στα χωρία 14 και 15, διότι από όλη την προσευχή, από όλο το Πάτερ ημών, ο Ιησούς δεν σχολιάζει τίποτε άλλο παρά σχολιάζει μόνο το 12. Έτσι, ενώ όλη η προσευχή έχει περιθώρια για σχολιασμό ευρύτατο, ξέρετε ότι έχουν κυκλοφορήσει τόμοι ολόκληροι η ανάλυση της Κυριακής προσευχής, ο Ιησούς Χριστός σχολιάζει μόνο αυτό. 14. «Εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους ό,τι κακό έχουν κάνει, θα συγχωρήσει και εσάς ο Πατέρας σας ο Ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους, τότε ούτε και ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας». Έτσι εδώ το αναλύει χωρίς να υπάρχει κανένα περιθώριο να μπερδευτεί κανείς ή να πει μήπως δεν το κατάλαβα καλά. Λέει ότι εάν συγχωρείτε και πάτε στον Θεό και ζητάτε συγγνώμη, ο Θεός θα σας συγχωρεί. Εάν πάτε στον Θεό και ζητάτε συγγνώμη αλλά δεν έχετε συγχωρήσει εσείς αυτούς που σας κάνανε κακό, ο Πατέρας σας δεν θα σας συγχωρεί. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό από δύο απόψεις. Η μία πλευρά είναι ότι χρειάζεται η συγχώρηση μεταξύ μας για να μπορούμε να προχωρούμε ενωμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού. Το δεύτερο όμως, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι εάν δεν συγχωρούμε, πες λες αυτός μου έκανε κάτι τόσο κακό, εγώ δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Ωραία. Λέει ο Λόγος του Θεού, ούτε ο Θεός θα συγχωρεί εσένα. Ούτε ο Θεός θα συγχωρεί εμένα. Καταλαβαίνετε. Άρα το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, για να πούμε ότι έλα και εμένα δεν βαριέσαι, Άμα κάποιος σου κάνει κάτι ελαφρύ, τον συγχωρείς. Άμα κάνει κάτι πολύ βαρύ, κράτα το εκεί πέρα και μέχρι να βρεις τρόπο να τον εκδικηθείς και τα λοιπά. Έτσι, να πάρεις το αίμα σου πίσω. Λοιπόν, ο λόγος του Θεού το θέτει πάρα πολύ σοβαρά. Εάν συγχωρούμε, ο Θεός θα μας συγχωρεί. Εάν δεν συγχωρούμε, ο Θεός δεν μας συγχωρεί. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή ο Θεός ξέρει ότι μας λέει κάτι δύσκολο, μας βάζει το πρότυπο μέσα από το οποίο μπορούμε να συγχωρούμε. Γι' αυτό, εάν πάμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4.32, Εφεσίους 4.32, λέει να είστε καλοί ο ένας προς τον άλλον. Χριστοί είναι το κείμενο, γίνεστε δε προς αλλήλους Χριστοί, δεν είναι απλώς καλοί, είναι να είστε χρήσιμοι ο ένας τον άλλον, αυτό είναι το Χριστός, δηλαδή σε τι μπορώ να σε βοηθήσω, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Όχι εγώ κοιτάω το δρόμο μου και ο άλλος δεν βαριέσαι να σκόψει το λαιμό του. Σε τι μπορώ να είμαι χρήσιμος. Να είστε χρήσιμοι ο ένας τον άλλον, εύσπλαχνοι λέει, και συγχωρείτε αλλήλους, καθώς και ο Θεός σας συνεχώρησε εν Χριστώ. Να είστε λέει λοιπόν χριστοί, έτσι να είστε χρήσιμοι, να είστε ευσπλαχνοί, να συμπονάτε ο ένας τον άλλον, και χαριζόμενοι λέει εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο. Και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, πώς, όπως ο Χριστός συγχώρησε εσάς. Έτσι μας καλεί ο Λόγος του Θεού να συγχωρούμε όπως ο Χριστός μας συγχώρησε. Και ξέρουμε ότι δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας συγχώρησε και αυτό το οποίο κάναμε το διέγραψε. Το θυμάστε, λέει, εξάλειψε λέει το χειρόγραφο και μετά το κάρφωσε στο σταυρό. Το θυμάστε, το εξαλείψα στο καθημόν χειρόγραμμο στην προς Κολοσσαίστο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ξέρετε, εκείνη την εποχή το να εξαλείψεις ένα χειρόγραφο δεν ήταν εύκολο. Ναι. Τώρα εδώ βάζεις μπλάνκο ας πούμε και σβήνεις. Παλιότερα έπαιρνες τη σβήστρα και σβήνες. Εκείνη την εποχή για να σβήσεις ένα χειρόγραφο το έξινες. Έτσι. Έπρεπε να πάρεις ξύστρα και να το ξύσεις για να φύγει από πάνω αυτό που ήταν γραμμένο. Λέει ο Χριστός, εξάλειψε το χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας. Έτσι, το έξισε, έφυγε από πάνω το ότι ήταν γραμμένο. Και μετά, αφού το έξισε, το πήρε και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό. Να μείνει και τα υπολείμματα της μελάνης που ρούφηξε ο πάπυρος, ας πούμε. Και αυτά και γι' αυτά ακόμα ο Χριστός έχει πληρώσει επάνω στο σταυρό. Έτσι λέει ο Χριστός, μας συγχώρησε. Και αυτό που λέει στην Εφεσίους το επαναλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο και στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο 3.13, προς Κολοσσαείς 3.13, και λέει ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον και συγχωρούντες ο ένας τον άλλον εάν έχει κανείς παράπονον εναντίον άλλου. Όπως και ο Χριστός σας συγχώρησε, έτσι και εσείς. Βλέπετε, και εδώ επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον εάν έχετε παράπονο, λέει, εναντίον κάποιου άλλου. Έτσι, κάτι με πείραξε, κάτι με ενόχλησε. Συγχωρείτε όπως και ο Χριστός σας συγχώρησε, έτσι και εσείς. Συνεπώς, αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διδάσκοντας την Κυριακή προσευχή, το έχουμε να επαναλαμβάνεται στην προς Εφεσίους, να επαναλαμβάνεται στην προς Κολοσσαείς, και είχαμε πει και παλιότερα ότι η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή δηλώνει έμφαση. Έτσι, το θυμάστε αυτό. Όταν μία διδασκαλία επαναλαμβάνεται, ο Λόγος του Θεού μας λέει προσέξτε, προσέξτε, αυτό προσέξτε το, αυτό προσέξτε το. Εντάξει. Γιατί να το προσέξουμε. Ένα πράγμα το είδαμε. Είναι ότι ο Θεός δεν μας συγχωρεί. Δεν συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Αν εμείς κρατάμε μέσα μας πικρία για το κακό που μας έκανα. Πιο αναλυτικά όμως διαβάζουμε για το πρόβλημα που δημιουργεί η πικρία στην επιστολή προς Εβραίους στο 12.15. Και αξίζει τον κόπο να το δούμε. Εβραίους 12.15. Λέει, προσέχετε μήπως κανείς δεν έχει λάβει την χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πικρίας η οποία βλαστάνουσα προξενεί ενοχλήσεις και με αυτήν μολυνθούν πολλοί. Προηγουμένως έχει πει επιδιώκετε την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, διότι χωρίς αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Έτσι. Και μετά λέει προσέχετε, και καθώς αρχίζει τα προσέχετε, μας λέει προσέχετε να μην υπάρχει σε κανέναν από εσάς ρίζα πικρίας. Άρα μας λέει ότι η πικρία είναι ρίζα, όσοι έχετε αυτήν την έκδοση που έχω και εγώ μπροστά μου θα έχετε δει ότι είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία, που σημαίνει ότι αυτή η φράση καμία ρίζα πικρίας η οποία βλαστάνουσα προξενή ενοχλήσεις είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό σημαίνουν τα μαύρα τυπογραφικά στοιχεία ή σε άλλες εκδόσεις τα πλάγια τυπογραφικά στοιχεία, και είναι από το Δευτερονόμιο το κεφάλαιο 29 το χωρίο 18. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι πρώτον ότι την πικρία την ονομάζει ρίζα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ρίζας?
Πάει βαθιά.
Δεν φαίνεται πρώτον. Δεν φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Το χαρακτηριστικό της ρίζας είναι ότι είναι κάτω από το έδαφος. Δεν φαίνεται. Άρα η πικρία είναι κάτι πάρα πολύ ύπουλο. Μπορεί να το έχεις και να το έχεις θαμμένο και να μην παραδέχεσαι ότι το έχεις. Έτσι. Προσέξτε. Επειδή εμείς οι άνθρωποι είμαστε έξυπνοι και χρησιμοποιούμε τις λέξεις έξυπνα, χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις για να μην πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή ξέρεις ότι η πικρία είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, για να μην πεις έχω πικρία, λες έχω ένα παράπονο. Εντάξει. Αλλά προηγουμένως στην προς Κολοσσαείς διαβάσαμε να συγχωρείτε αν κανείς έχει παράπονον κατά την ως, που σημαίνει ότι και αυτή τη λέξη την έπιασε ο λόγος του Θεού και την έβαλε μέσα. Ή ξέρω εγώ, δεν λες έχω παράπονο ή έχω πικρία, λες με πλήγωσαν. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Η θυματοποίηση είναι μέρος του ίδιου προβλήματος. Προσέξτε, γι' αυτό λέει είναι ρίζα. Δεν φαίνεται. Προσπαθεί να κρυφτεί. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει άλλες λέξεις με αποτέλεσμα να μιλάς για πικρία. Οι άνθρωποι να σε ακούν και να λένε «Α, εντάξει, αυτό δεν με αφορά. Κάτι άλλο». Έτσι. Προσεύχεσαι για ανθρώπους, για προβλήματα που έχουν, και ο Κύριος σου φανερώνει ότι υπάρχει πικρία. Μου έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Πικρία. Πας να ρωτήσεις μήπως υπάρχει στη ζωή σου καμία... Όχι, 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 ποτέ τίποτα. Ωραία, λες, τώρα πρέπει να αλλάξω τις λέξεις. Δεν μου λες μήπως έχεις παράπονο με κάποιον. Ναι, ξέρεις. Μήπως έχει πληγώσει κανείς? Ου, δεν ξέρεις πόσο με πληγώσει. Εδώ είμαστε. Ωραία, ωραία. Χρησιμοποίησαμε τη σωστή λέξη και βγήκε η ρίζα στην επιφάνεια. Εντάξει. Είναι, λέει, ρίζα. Άρα χρειάζεται να πάμε στον Θεό, παιδιά, και να πούμε, Κύριε, επειδή ξέρω ότι η ρίζα θέλει να είναι κρυμμένη, σε παρακαλώ, ό,τι υπάρχει από πικρία μέσα μου, έστω κι αν εγώ το λέω με άλλες λέξεις, σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου το. Φανέρωσέ μου. Για να το πετάξω, για να το αποκηρύξω. Πρώτον λοιπόν λέει είναι ρίζα, δεν φαίνεται. Δεύτερον λέει βλαστάνουσα, δηλαδή φυτρώνει. Δεν είναι από τις ρίζες που το έκοψες, κόβεις κάποιο φυτό, έτσι μένει η ρίζα του, μετά από λίγο πεθαίνει η ρίζα, διότι δεν. Αυτή είναι ρίζα, λέει, που δεν πεθαίνει, είναι και κρυφή, δεν φαίνεται, μπορεί να μην την καταλαβαίνεις, αλλά κάποια στιγμή τσαπ, φυτρώνει. Πετάει να βλαστάρει. Άρα, εάν υπάρχει πικρία, αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθεί. Θα έχετε προσέξει πολλές φορές τη συμπεριφορά ανθρώπων. Λέει κάποιος κάτι απλό και ο άλλος αντιδράει. Και λες τώρα αυτός δεν αντιδράει σε αυτό που του είπε. Εντάξει. Του είπε ένα απλό πράγμα. Εντάξει. Μπορεί να ήταν δυσάρεστο, αλλά η αντίδραση που βλέπεις δεν είναι αντίδραση για αυτό που είπε. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός που αντιδράει με πικρία αντιδράει για όλα όσα του έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ιδίως το συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή κάποιος σου είπε μία κουβέντα. Αντιδρώντας αυτή την κουβέντα δεν αντιδράς όταν έχεις μέσα σου πικρία σε αυτή την κουβέντα, αντιδράς σε όλα όσα σου έχει πει το άτομο αυτό την προηγούμενη δεκαετία, ας πούμε, έτσι. Και ξαφνικά βλέπεις μία έκρηξη. Και ο τρίτος που παρακολουθεί λέει, καλά ρε παιδί μου, τι του είπε? Μια κουβέντα του είπε. Εντάξει. Έπρεπε να του πει ότι αυτό τώρα που είπες δεν ήταν σωστό, γιατί το είπε, ξέρω. Γιατί αυτή η έκρηξη? Η έκρηξη είναι γιατί φύτρωσε η ρίζα. Αυτό λέει βλαστάνουσα. Η ρίζα είναι κρυμμένη, αλλά λέει βλαστάνει, φυτρώνει. Και μετά λέει βλαστάνουσα προξενή ενόχληση. Ε? Φίουσα λέει ενοχλεί. Ρίζα πικρίας άνω φίουσα ενοχλεί. Άρα όταν η πικρία αυτή υπάρχει, αρχίζει να δημιουργεί, κάποια στιγμή φυτρώνει και αρχίζει να δημιουργεί ενόχληση. Και η πρώτη ενόχληση, παιδιά, είναι σε αυτόν που την έχει την πικρία. Έτσι. Η πρώτη ενόχληση είναι. Να ξέρετε ότι αν αφήσουμε πικρία μέσα στη ζωή μας, η πρώτη που θα βασανιζόμαστε από αυτήν είμαστε εμείς. Άρα η συγχώρηση κάνει καλό πρώτα σε εμάς. Όταν συγχωρούμε δηλαδή τον άλλον για αυτό που μας έκανε, το πρώτο καλό το απολαμβάνουμε εμείς. Πάβει να υπάρχει μέσα μας μία ρίζα η οποία μας ενοχλεί, η οποία μας τρώει, η οποία μας καταστρέφει εσωτερικά. Έτσι. Και το επόμενο που λέει είναι και με αυτήν μολυνθούν πολλοί και δια ταύτης μιανθώσει πολλοί. Όταν υπάρχει λοιπόν πικρία, κάποια στιγμή φυτρώνει, φέρνει ενόχληση και αρχίζει να δηλητηριάζει και τους άλλους γύρω. Όταν έχεις μέσα σου πικρία εναντίον κάποιου, κάποια στιγμή θα αρχίσεις να λες και στους άλλους. Ξέρεις εμένα πώς μου φέρθηκαν, ξέρεις τι μου έκανε ο τάδε, ξέρεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αρχίζει αυτό να ενοχλεί και τους άλλους γύρω και να μολύνει και τους άλλους γύρω. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μας καλεί να συγχωρούμε, αφού πρώτα εμείς πήραμε τη συγχώρηση από τον Θεό, και με τη δύναμη της συγχώρησης που μας έδωσε ο Χριστός μπορούμε και εμείς να συγχωρούμε τους άλλους. Και μας λέει ότι αν δεν συγχωρούμε θα υπάρχουν προβλήματα. Πρώτον, εμείς θα βασανιζόμαστε, διότι η ρίζα αυτή της πικρίας θα μας ενοχλεί. Και δεύτερον, θα αρχίσει να κάνει εκρήξεις και θα αρχίσει να μολύνει και τους άλλους γύρω. Βλέπετε, τις περισσότερες φορές τα κουτσομπολιά είναι αποτέλεσμα πικρίας. Έτσι, αν προσέξετε το κουτσομπολιό, διότι ξέρετε ότι με τη λέξη κουτσομπολιό δεν εννοούμε το να πεις κάτι καλό για κάποιον. Ε? Ξέρεις τι καταπληκτικό, διάβασα ξέρω εγώ ένα άρθρο που έγραψε ο Παύλος ας πούμε εκεί πέρα, καταπληκτικό, υπέροχο, ξέρεις τι, αυτό ξέρω εγώ, ο Στέφανος, ξέρεις τι ωραία που έψαλε στον Κύριο, δόξαζε τον είδα και τον χαιρόμουν. Δεν είναι κουτσομπολιό αυτό, εντάξει, καταλαβαίνετε. Το κουτσομπολιό, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, είναι σύνθετη λέξη από το κόπτο και εμβολιάζω. Το θυμάστε έτσι, κόπτο και εμβολιάζω, δηλαδή κόβεις από εδώ, τον μπολιάζεις εκεί, κόβεις από εκεί, τον μπολιάζεις εκεί. Αυτό είναι το κουτσομπολιό, κόπτο και εμβολιάζω. Συνεπώς είναι ότι ανακατεύω τα πράγματα και λέω πράγματα αρνητικά για τους άλλους. Αυτό είναι το κουτσομπολιό. Τις περισσότερες φορές το να μιλούμε αρνητικά για τους άλλους είναι αποτέλεσμα πικρίας, είναι αποτέλεσμα κακών πραγμάτων που μας έκαναν και που εμείς δεν τους συγχωρήσαμε. Και επειδή ο Θεός ξέρει ότι μας έχει φτιάξει με συναισθήματα και ξέρει ότι τα συναισθήματα αυτά πληγώνονται εύκολα και ξέρει ότι δεν είναι εύκολο πράγμα η συγχώρηση, γι' αυτό έβαλε μέσα στο λόγο του μία παραβολή για να μας δείξει πόσο σημαντικό είναι το θέμα από τη μία μεριά και από την άλλη από πού θα αντλήσουμε δύναμη για να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε. Και αυτή η παραβολή βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 18ο κεφάλαιο. Από το χωρίο 21, Ματθαίος 18:21 έως το τέλος του κεφαλαίου, έως το 35. Αξίζει να την δούμε την παραβολή αυτή. Τότε πλησίασε ο Πέτρος τον Ιησού και του είπε: Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου εάν εξακολουθεί να μου κάνει κακό? Έως 7 φορές. Οι ραβίνοι της εποχής εκείνης έλεγαν ότι το να συγχωρήσεις κάποιον μία φορά είναι το σωστό. Εάν και δεύτερη φορά σου κάνει κακό, τον συγχωρήσεις, μπράβο σου. Εάν το συγχωρήσεις και τρίτη, είσαι ο τέλειος. Τελείως θα συγχωρήσεις τρεις φορές. Υπήρχαν κάποιοι ραβίνοι όμως οι οποίοι είχαν πει ότι ξέρεις, μπορεί κανένας, μια και ο ιερός αριθμός του Θεού είναι ο 7, Εάν είσαι πραγματικά σωστός, πιστός άνθρωπος, μακρόθυμος και πράος και τα λοιπά, μπορείς να φτάσεις μέχρι και 7 φορές να συγχωρήσεις. Κατά πάσα πιθανότητα ο Απόστολος Πέτρος είχε υπόψη του, δεν μας το λέει αυτό στην Αγία Γραφή, έτσι, επειδή ξέρουμε από τις διδασκαλίες της εβραϊκής παράδοσης, ξέρετε ότι όλα αυτά η εβραϊκή παράδοση σώζονται στο Ταλμούδ. Μέσα στο Ταλμούδ είναι συγκεντρωμένες όλες οι ερμηνευτικές και οι πρακτικές παραδόσεις των Εβραίων. Οπότε από εκεί μαθαίνουμε πάρα πολλά για τις συζητήσεις, για τις διδασκαλίες που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Έτσι, με βάση τις γνώσεις που έχουμε, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι ο Πέτρος είχε, μπορεί να έχει, μπορεί και να μην είχε, ίσως να έχει υπόψη του αυτήν την άποψη που υπήρχε, γι' αυτό είπε 7 φορές. Λογικό είναι όταν παρουσιάζεις μία άποψη που είναι η καλύτερη δυνατή που κυκλοφορεί, έτσι. Δηλαδή αφού το 3 είναι το τέλειο και άλλος είπε 7, δηλαδή λες το 7, περιμένεις να πει μπράβο Πέτρο, αυτός είσαι. Έτσι, επιτέλους κατάλαβες πόσο μακρόθυμος πρέπει κανένας να είναι, 7 φορές, έτσι, μπράβο, το ανώτερο που μπορεί. Λέγεις αυτόν ο Ιησούς, δεν σου λέγω έως 7 φορές, αλλά έως 70 φορές το 7. 70 φορές το 7, όπως ξέρετε όλοι από την προπαίδεια, μας κάνει 490 φορές. 7, 7, 49. 70 φορές το 7 μας κάνει 490 φορές. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας που το ακούει αυτό πιάνει το νόημα. Δεν είναι δυνατόν να μετράς 381, 382, αυτά είναι 491 θα σου δείξω εγώ. Δεν μπορεί να είναι αυτό το νόημα, έτσι. Το νόημα είναι αμέτρητες φορές, έτσι. Είναι αυτό είναι. Όταν λέει 70 φορές το 7 ίσον 490, το νόημα είναι αμέτρητες φορές, άπειρες φορές. Και ακριβώς επειδή αυτό ήταν κάτι το οποίο ξάφνιασε τους μαθητές, το να συγχωρείς κάποιον ξανά και ξανά και ξανά, ο Ιησούς τους λέει μία παραβολή για να καταλάβουν και να καταλάβουμε κι εμείς από πού θα αντλήσουμε την δύναμη για να μπορούμε να συγχωρούμε. Και τους λέει, δια τούτο μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με έναν βασιλέα ο οποίος ήθελε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Ξέρετε ότι οι βασιλιάδες, και όχι μόνο οι βασιλιάδες, και οι περισσότεροι από τους αρχαίους που είχαν μια οικονομική άνεση είχαν δούλους, πολύ περισσότερο αυτοί που ήταν σε κάποια θέση εξουσίας. Και πολλές φορές αυτοί που είχαν και πολλά ανέθεταν στους δούλους τη διαχείριση ορισμένων τμήματων της περιουσίας και δεν ασχολούνταν αυτοί. Κάποια στιγμή τους φώναζαν και του λέγανε, έλα εδώ, για πες μου αυτά τα χρήματα σου είχα δώσει, αυτά τα χωράφια, αυτό το ποσό, πώς το διαχειριστήκες, για να δούμε, δώσ' μου λογαριασμό. Όταν δε άρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν έναν που χρεωστούσε 10.000 τάλαντα. Ήρθε ένας δούλος ο οποίος από την κακή διαχείριση από τα προβλήματα χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Τώρα για να καταλάβετε τι ήταν αυτό το ποσό, το τάλαντο, υπήρχαν διάφορα τάλαντα στην αρχαιότητα. Ήτανε μονάδα και βάρους και νομίσματος που ήτανε ανάλογη, η μονάδα νομίσματος ήτανε ανάλογη με το βάρος. Δηλαδή υπήρχε τάλαντο χρυσού, τάλαντο αργύρου. Το αττικό τάλαντο, το οποίο ήταν από τα μικρότερα, έτσι, το αττικό τάλαντο που ήταν από τα μικρότερα, είχε βάρος 26,20 κιλά.
Αυτό είναι
το μικρό. Το μικρό, ναι. 26,20 κιλά. Όχι, δεν κυκλοφορούσε αυτό ως νόμισμα. Εντάξει. Λέω ως βάρος. Και το τάλαντο ως νόμισμα είχε αξία, εάν ήταν τάλαντο χρυσού, όση αξία είχαν τα 26,20 κιλά χρυσάφι. Αν ήταν τάλαντο αργύρου, ήταν η αξία που είχαν τα 26,20 κιλά σύν. Εντάξει. Υπήρχε και το αιγινήτικο τάλαντο, το τάλαντο της Αίγινας, το οποίο ήταν 37,23 κιλά. Έτσι. Ήταν βαρύτερο τάλαντο και ήταν η αξία του αιγινήτικου ταλάντου. Τώρα, όταν αυτός χρωστάει 10.000 τάλαντα, 10.000 τάλαντα, αυτό σημαίνει ότι χρωστάει την αξία 262.000 κιλών χρυσού. Την αξία 262 χιλιάδων κιλών χρυσού.
Καταλάβατε.
Εάν ήταν αττικό το τάλαντο, αν ήταν γεννήτικο, την αξία 372.300 κιλών χρυσού. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά ήταν κακοδιαχείριση ολκής, έτσι, η οποία έφερε ζημιά στο αφεντικό αυτό το τεράστιο ποσό. Επειδή δε αυτός δεν είχε να τα πληρώσει,
πού να βρει να πληρώσει την αξία 262.000 κιλών χρυσού,
διέταξε ο Κύριος του να πωληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα ίσα είχε, και να επιστραφούν τα οφειλόμενα.
Τι αξία θα πιένε αυτός, η γυναίκα του και τα παιδιά του και ό,τι είχε, καταλαβαίνετε. Απλώς ήταν ο τρόπος της τιμωρίας να πουληθεί, διότι δεν μπορούσε να κάνει και τίποτε άλλο.
Τότε έπεσε ο δούλος στα πόδια του και του έλεγε, Κύριε, κάνε υπομονή και όλα θα σου τα επιστρέψω.
Όπως καταλαβαίνετε, ο Κύριος ήξερε ότι όσο και υπομονή να έκανε, δεν πρόκειται να του επέστρεφε ποτέ τίποτε από αυτά. Ήξερε, και αν του επέστρεφε, ξέρω εγώ, 1000 δινάρια. Τιμήρια τάλαντα.
Και ο Κύριος του δούλου τον σπλαχνίστηκε, τον συμπόνεσε, και τον άφησε ελεύθερο και του χάρισε το χρέος.
Έτσι. Του λέει, άσε ρε που θα μου πληρώσεις. Κάνει υπομονή, δηλαδή. Τι θα πληρώσεις, δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα. Στα χαρίζω. Ελεύθερος. Δεν θα πουληθείς ούτε εσύ, ούτε η γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, τα πράγματά σου, ελεύθερος. Δεν μου χρωστάς τίποτα, φύγε.
Εντάξει. Ωραία. Μόλις βγήκε ο δούλος εκείνος, συνήντησε έναν από τους συνδούλους του που του χρωστούσε 100 δινάρια. Το δινάριο εκείνη την εποχή ήταν το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη. Άμα δείτε λίγο παρακάτω στο Ματθαίο, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, φαίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί λέει ότι πήγε κάποιος στον αμπελώνα και μίσθωσε γεωργούς να φτιάξουν. Το θυμάστε, λίγο παρακάτω, στο 22. Αφού συμφώνησε με τους εργάτες του από ένα δινάριο την ημέρα, τους έστειλε στο αμπέλι του, λέει. Εντάξει. Στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2. Αυτό δείχνει ότι την εποχή εκείνη, το ένα δινάριο ήταν η αμοιβή, ήταν το ημερομίσθιο, το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη. Πήγαινε στο αμπέλι να κλαδέψεις, να σκάψεις και τα λοιπά, ένα δινάριο τη μέρα. Αυτός του χρωστούσε 100 δινάρια, δηλαδή 100 μεροκάματα. Τους μισθούς 3 μήνες και 10 μέρες δουλειά. Τους μισθούς δεν ήταν λίγα, εντάξει. Για σκέψου πόσα παίρνεις, όσοι δουλεύετε το μήνα, οι μισθοί 3 μηνών και 10 ημερών, 3,5 μηνών χοντρά, δεν είναι λίγα. Λοιπόν, δεν είναι λίγα, αλλά προσέξτε, είναι ελάχιστα συγκρινόμενα με την αξία των 262.000 κιλών χρυσού, εντάξει. Λοιπόν, και τον έπιασε από το λαιμό και του έλεγε, δώσ' μου όσα χρωστάς. Ο δε σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε λέγοντας, κάνε υπομονή και θα σου τα επιστρέψω. Προσέξτε, τα ίδια πράγματα είχε πει και ο ίδιος ο δούλος στο αφεντικό, εκείνο που χρωστούσε τα 10.000 τάλαντα. Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά επήγε και τον έβαλε στη φυλακή έως ότου επιστρέψει τα οφειλόμενα. Λέει λοιπόν ο δούλος που ευεργετήθηκε, τι λες ρε, θα σου χαρίσω 100 δινάρια. Πιάστε τον, βάλτε τον στη φυλακή, θα μείνει στη φυλακή μέχρι να μου επιστρέψεις τα λεφτά. Όπως καταλαβαίνετε, εάν είχαμε μόνο το ένα περιστατικό, δηλαδή κάποιος χρωστούσε σε κάποιον 100 δινάρια και τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή, θα λέγαμε λογικό, αναμενόμενο, χρωστούσε, δεν πλήρωνε, τον έβαλε στη φυλακή. Εδώ όμως το γεγονός δεν είναι μεμονωμένο. Αυτός που βάζει στη φυλακή τον άλλον για τα 100 μεροκάματα είναι αυτός στον οποίο το αφεντικό χάρισε.
Έκανε από κάτω από το πρώτο.
Να, ευχαριστώ.
Είναι αυτός στον οποίο το αφεντικό χάρισε τα 262.000 κιλά χρυσά χιασίν, ότι ήταν πάλα. Λοιπόν, όταν οι σύνδουλοι του τα είδαν, είδαν ότι συνέβη, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ήρθαν και εξήγησαν εις τον Κύριό τους όλα όσα είχαν συμβεί. Τότε ο Κύριός του τον εκάλεσε και του λέει: «Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου το εχάρισα διότι με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου όπως και εγώ σε ελέησα?» Καταλαβαίνετε το μήνυμα, έτσι. Στην πραγματικότητα ο Θεός μας δίνει ένα μήνυμα. Λέει: «Παιδιά, αυτά που χρωστούσατε εσείς σε μένα ήταν η αξία 262.000 κιλών χρυσού. Ίσον ήταν τόσο βαριά που αποκλείεται να μπορούσατε να τα ξεπληρώσετε. Διότι», λέει, «το καλύτερο που μπορούσατε να κάνετε, η δικαιοσύνη ημών», θυμάστε στον Ισαΐα που λέει στο 64ο κεφάλαιο, «όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο. Πάσα η δικαιοσύνη ημών, ως ρηπαρούν οι μάτια». Λοιπόν, το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε μπροστά στον Θεό δεν θα μετρούσε. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός μας χάρισε το δώρο, κάνοντας κάτι που του κόστισε πάρα πολύ. Έστειλε τον μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για χάρη μας και να σταυρωθεί στη θέση μας και να πληρώσει αυτός τη δική μας αμαρτία. Αυτή την παραβολή τους λέει εδώ, έτσι. Καλά, λέει. Εντάξει. Αυτό που σου έκανε ο άλλος, να σου χρωστάει 100 μεροκάματα, ήταν βαρύ. Δεν λέμε ότι δεν. 3,5 μήνες δουλειά να σου φάει τα λεφτά. Αλλά μπροστά σε αυτό που έκανες εσύ σε μένα, λέει ο Θεός, και εγώ στο χάρισα, αυτό που σου έκανε ο άλλος είναι μηδαμίνο. Άρα, όταν έρχεται η ώρα να συγχωρήσουμε κάποιον για κάτι που μας έκανε, θα σκεφτόμαστε τι συγχώρηση πήραμε εμείς από τον Θεό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν μπορείς να λάβεις δύναμη να συγχωρήσεις εάν δεν καταλάβεις τη συγχώρηση που πήρες εσύ από τον Θεό. Το πόσο κόστισε στον Θεό η δική μου αμαρτία, η δική σου αμαρτία. Έτσι. «Και οργισμένος», λέει, «ο Κύριος του τον παρέδωσε εις τους βασανιστάς έως ότου επιστρέψει όλα όσα του χρωστούσε». Η συνέχεια είναι σοβαρά. Για 100 δινάρια τον έβαλε στον άλλον φυλακή. Okay. Μου χρωστάς 262.000 κιλά χρυσάφι, φέρτα. Μα δεν έχω στη φυλακή. Και μάλιστα προσέξτε, λέει, εις τους βασανιστάς. Λέει στους βασανιστάς. Σε ανθρώπους δηλαδή που θα τον βασανίζανε μέσα στη φυλακή. Το εντυπωσιακό είναι το κλείσιμο της παραβολής και το κλείσιμο του κεφαλαίου. «Έτσι», λέει, «και ο πατέρας μου ουράνιος θα σας συμπεριφερθεί, εάν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τον αδελφό του με όλη σας την καρδιά». Πώς καταλαβαίνετε, αυτό το χωρίο το 35 βάζει φωτιές, έτσι δεν είναι? Λέει: «Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών». Που σημαίνει ότι εάν κάποιος μας κάνει κάτι και εμείς δεν τον συγχωρούμε, ο πατέρας θα μας παραδώσει στους βασανιστές. Τι υποψιάζεστε ότι είναι οι βασανιστές? Είναι πονηρά πνεύματα. Είναι πονηρά πνεύματα. Και πολλές φορές στη ζωή των ανθρώπων, εξαιτίας της πικρίας, έρχονται συμφορές, έρχονται αρρώστιες, έρχονται προβλήματα και στο σώμα και στην ψυχή, και δεν υπάρχει θεραπεία εάν δεν έρθει συγχώρηση. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί μας ανοίγει τα μάτια στον πνευματικό χώρο για να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Έτσι. Μου συνέβη πολλές φορές να προσεύχομαι για ανθρώπους που μου ζητούσαν να προσευχθώ για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, είτε αρρώστια είτε κάτι άλλο που τους βασάνιζε, και να έχω μέσα στο πνεύμα μου την πληροφορία: υπάρχει πικρία. Δηλαδή η αίσθηση που είχε, ο Θεός ήθελε να επέμβει, ο Θεός ήθελε να θεραπεύσει, αλλά δεν επενέβαινε διότι υπήρχε ένα μπλοκάρισμα. Τι είναι το μπλοκάρισμα αυτό? Είναι το δικαίωμα που έχει ο βασανιστής να βασανίσει. Έτσι. Είναι το δικαίωμα που έχει από τον Λόγο του Θεού. Να ξέρετε ότι ο Σατανάς ξέρει πολύ καλά τα δικαιώματά του από την Αγία Γραφή. Ξέρει την Αγία Γραφή και ξέρει τι δικαιώματα έχει με βάση την Αγία Γραφή. Έτσι. Είχα διαβάσει μία περίπτωση που κάποιος προσευχόταν για κάποια γυναίκα που είχε μία βροχοκύλη, και όταν πρόσταξα, λέει, τη βροχοκύλη να φύγει στο όνομα του Χριστού, μου απάντησε μία άλλη φωνή, μου είπε: δεν φεύγω, έχω δικαίωμα να μείνω. Και άρχισα να προσεύχομαι, λέει: κύριε, τώρα τι κάνει, τι να κάνω τώρα εδώ πέρα, μου απαντάει. Έχω δικαίωμα να μείνω. Και λέει: ο Κύριος μου έδειξε ότι υπήρχε πικρία στη ζωή της γυναίκας αυτή και υπήρχε πικρία με συγγενικά πρόσωπα. Μου λες, τη ρωτάω, δεν μου λες μήπως μέσα στο συγγενικό σου περιβάλλον υπάρχουν άτομα τα οποία, ξέρετε, είναι σωστή, η γνωστή ιδέα, μήπως έχεις πικρία με κανένα και τα λοιπά? Όχι, όχι. Μήπως υπάρχουν άτομα που σε πλήγωσαν? Ναι, δεν ξέρεις πόσο, και τα λέει: εντάξει, εδώ είμαστε, πρέπει να τους συγχωρείς. Μα δεν ξέρεις τι μου έκαναν. Πρέπει να τους συγχωρήσεις. Έτσι, πήρε συγχώρηση από τον Θεό. Μιλάμε για πιστούς ανθρώπους. Πήρε εσύ συγχώρηση από τον Θεό. Από τη στιγμή που πήρε συγχώρηση από τον Θεό, αυτό που έκανε εσύ στον Θεό και κόστησε η συγχώρηση που πήρε εσύ στον Θεό, ήταν η θυσία του Ιησού Χριστού. Ό,τι και να σου έκανε ο άλλος. Έτσι. Αλλιώς παραδίδεται στους βασανιστές. Και είναι κρίμα, διότι ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους κάνουν πραγματικά κακό στη ζωή τους κάποιοι άλλοι. Έτσι. Τους κάνουν πραγματικά κακό. Και βασανίζονται όχι εξαιτίας του κακού που τους έγινε, αλλά εξαιτίας της πικρίας που έχει μείνει μέσα στη ζωή τους. Και η μόνη λύση για απελευθέρωση και για θεραπεία στο σώμα και για θεραπεία στην ψυχή σε πολλές περιπτώσεις είναι να αποφασίσουν ότι θα συγχωρήσουν μέσα από την καρδιά τους αυτόν που τους έκανε αυτό το μεγάλο κακό. Βέβαια, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι μιλούμε για πιστούς ανθρώπους που πρώτα αυτοί πήρανε συγχώρηση από τον Θεό, έτσι, για να έχεις την δύναμη και εσύ να συγχωρήσεις. Μην ξεχνάτε, 262.000 κιλά χρυσάφι, 100 μεροκάματα. Αυτό είναι. Μα λες, αυτός μου πήρε, ξέρεις τι μου έκανε? Ξέρω, 100 μεροκάματα. Αλλά εσύ, η συγχώρηση που πήρες από τον Θεό ήταν 262.000 κιλά χρυσάφι. Αυτό στην πράξη, παιδιά, μπορεί κανένας να το κάνει μένοντας στην παρουσία του Θεού. Και μένοντας ενώ έχει χρόνο μπροστά του. Μην κάνετε κάτι βιαστικά. Ένα απόγευμα που θα είστε ελεύθεροι, ένα πρωινό που θα είστε ελεύθεροι, πες: θα κάτσω τώρα αυτό το θέμα να το τακτοποιήσω. Θα κάτσω και θα πω: Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω το θέμα της πικρίας να το βγάλω από τη ζωή μου. Εσύ να φέρεις μέσα στο μυαλό μου ανθρώπους που μου έκαναν κακό και μέσα μου, χωρίς να το καταλαβαίνω, έχει μείνει κάποια ρίζα πικρίας, και γι' αυτό ακριβώς είναι κρυμμένη και δεν φαίνεται. Γι' αυτό σου ζητάω εσύ να την φέρεις στο μυαλό μου. Και μείνετε ήσυχα στην παρουσία του Θεού. Και για κάθε, μπορεί ο Θεός να σας φέρει στο νου ονόματα. Μπορεί να σας φέρει πρόσωπα. Μπορεί να σας φέρει καταστάσεις, γεγονότα. Εντάξει. Για ένα-ένα που φέρνει: Κύριέ μου, τον τάδε συγκεκριμένα, για εκείνο που μου έκανε τότε, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όπως εσύ με συγχώρησες, έτσι και εγώ τον συγχωρώ. Όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω σίγουρα, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, είτε αξίζει είτε όχι. Καταλαβαίνετε? Γιατί πολλές φορές έρχεται το μυαλό μας και λέει: μα δεν αξίζει τη συγχώρεσή σου. Μετά από αυτό που έκανε, δεν αξίζει τη συγχώρεσή σου. Εντάξει. Και η απάντηση είναι: ούτε εσύ άξιζες τη συγχώρεση του Θεού. Έτσι. Οπότε λες: Θεέ μου, όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι. Τον άλλον, την άλλη, τότε μπορεί να σας έρθουν στο μυαλό δάσκαλοι από το δημοτικό, άνθρωποι που τους είχατε ξεχάσει, καθηγητές από το γυμνάσιο. Και ξέρετε, αυτοί που μας πληγώνουν περισσότερο είναι οι πιο δικοί μας. Πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια, έτσι, τα παιδιά, οι αδελφοί μέσα στο σώμα, οι φίλοι, ιδίως οι πιο κολλητοί φίλοι. Συνήθως οι πιο κοντινοί είναι αυτοί που μας πληγώνουν περισσότερο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κάθε ένα από αυτά, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. στο όνομα του Ιησού. Και όταν ξαναέρθει μετά από 2-3 μέρες, σου έρχεται στο μυαλό πάλι αυτό που σου έκανε και πάλι βλέπεις ότι άρχισες να ανάβεις. Μπορείς να κάνεις αναφορά σε εκείνο το γεγονός και να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεέ μου. Σε ευχαριστώ γιατί αυτόν για εκείνο που μου έκανε το συγχώρεσε. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ξέρεις, όταν στρέφεις το μυαλό σου σε ευχαριστία και σε δοξολογία στον Θεό, αναγκαστικά το μυαλό φεύγει από το κακό που σου έκανε και το αρνητικό που σκέφτεσαι για τον άλλον. Έτσι. Το μυαλό μας ο Θεός το έφτιαξε έτσι να μην μπορεί να σκέφτεται δύο πράγματα συγχρόνως. Τη στιγμή που σκέφτεσαι πώς θα δοξάσεις και θα ευχαριστήσεις τον Θεό, δεν μπορεί να σκέφτεσαι άσχημα πράγματα για κάποιον άλλον. Οπότε με το που έρχεται κάτι άσχημο στο μυαλό και το έχεις κάνει αυτό το πράγμα, λες ευχαριστώ Θεέ μου γιατί εγώ τον συγχώρησα. Όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχώρησα και σε ευχαριστώ, σε δοξάζω. Αν είναι κάποιος που δεν τον θυμήθηκες τότε που κάθισες ένα πρωινό ή ένα απόγευμα και το έκανες, λες και αυτόν τώρα τον θυμάμαι, τότε δεν τον είχα θυμηθεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Έτσι, όπως εμένα ο Κύριος με συγχώρησε χωρίς να το αξίζω, τον συγχωρώ είτε αξίζει είτε όχι. Και έτσι καθαρίζει, παιδιά, η καρδιά, καθαρίζει και το μυαλό και ο δρόμος της επικοινωνίας με τον Θεό γίνεται καλύτερος. Είναι πιο ανοιχτός. Είναι πιο ανοιχτός. Γιατί δεν υπάρχει το εμπόδιο της πικρίας και δεν υπάρχουν οι βασανιστές να μπλοκάρουν την επικοινωνία. Έτσι. Βλέπετε, μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα αυτό. Ο εχθρός ήξερε δικαιώματα του, είπε φύγε. Δεν ήξερα, όλες στην αρρώστια είπε φύγει. Αλλά επειδή η αρρώστια ήταν αποτέλεσμα αυτής της πικρίας, όχι ότι κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα πικρίας ή αμαρτίας, έτσι, μην τα γενικεύουμε, η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αποτέλεσμα της πικρίας, μου έκανε εντύπωση ότι ο εχθρός ήξερε τα δικαιώματά του. Απάντησε, δεν φεύγω, έχω δικαίωμα να μείνω. Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό στη ζωή μας, καθώς θέλουμε να ζήσουμε τον Θεό, να μην αφήνουμε στον εχθρό δικαιώματα. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους 4:27, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Μη του δίνετε τόπο. Και το κλειδί στην όλη υπόθεση είναι να θυμόμαστε πόσο κόστησε στον Θεό η δική μας σωτηρία. Πόσο κόστησε η δική μας συγχώρηση. Και όταν θυμόμαστε τι φοβερό είναι αυτό που μας έκανε ο άλλος, να θυμάστε. Φοβερό, 100 δινάρια. Αλλά ο Θεός μου συγχώρησε 262.000 κιλά χρυσά.
Θα ρωτήσω κάτι.
Βεβαίως.
Μπορεί να. Ωραία. Ότι κάποιος αδελφός έχει κάνει κάτι το οποίο έχει πληγώσει κάποιον. Mm-hmm. Και το θέμα είναι ότι βλέπεις όμως ότι η συμπεριφορά δεν σταματάει. Mm-hmm, και είναι mm-hmm. αυτό που σου κάνει, ότι μπορεί να ξανασυμβεί. Δεν θα προσπαθήσει όμως και τον εαυτό σου από αυτό το πράγμα, για να ξανασυμβεί και να μην αυτό χτιστεί και γίνει μεγαλύτερο μέσα σου.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί βοηθά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Είναι, παιδιά, άλλο πράγμα η συγχώρηση, είναι άλλο πράγμα η συμφιλίωση και είναι άλλο πράγμα η αποκατάσταση των σχέσεων. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα, μην τα μπερδεύετε αυτά. Η συγχώρηση είναι μέσα μου να σταθώ στην παρουσία του Θεού και να πω μέσα από την καρδιά μου, τον συγχωρώ αυτό, για αυτό που μου έκανε. Τον συγχωρώ και αυτό αποκαθιστά τη σχέση μου με τον Θεό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, κάποιος σου έκανε κάτι και εξαιτίας αυτού του οποίου έγινε, είναι φυσικό ότι χάλασαν οι σχέσεις, απομακρύνθηκε ο ένας από τον άλλο. Το γεγονός ότι στέκεσαι στην παρουσία του Θεού και τον συγχωρείς, σημαίνει ότι εσύ από τη δική σου τη μεριά σβήνεις αυτό που έγινε και κάνεις το μισό δρόμο πίσω. Για να υπάρξει συμφιλίωση πρέπει και ο άλλος να αναγνωρίσει ότι αυτό που έκανε ήταν κακό και να κάνει τον άλλο μισό δρόμο πίσω. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ο άλλος σου κάνει κακό και εσύ τον συγχωρείς ενώπιον του Θεού και δεν κρατάς μέσα σου πικρία, δεν σκέφτεσαι άσχημα, δεν μιλάς άσχημα για αυτόν. Έτσι. Μόλις σου έρχεται κάτι αρνητικό για αυτόν στο μυαλό σου, θυμάσαι αυτό που σου έκανε, αρχίζεις να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Θεό γιατί τον συγχώρησες, γιατί πήρε συγχώρηση από τον Θεό και έδωσε συγχώρηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε και συμφιλίωση. Για να υπάρξει συμφιλίωση χρειάζεται και τα δύο μέρη να αναγνωρίσουν τα λάθη που έγιναν από τη μία ή από την άλλη μεριά, εάν το λάθος είναι μόνο από τη μία μεριά, να αναγνωριστεί αυτό το λάθος και να υπάρξει συμφιλίωση. Εντάξει, συνεπώς, άλλο πράγμα είναι να συγχωρήσω κάποιον μόνος μου. Μπορεί ποτέ του να μην μετανοήσει, να πεθάνει αμετανόητος. Εγώ δεν θα κουβαλάω την πικρία μέσα μου να έχει τόπο βασανιστή στη ζωή μου. Τον συγχωρώ για να ζήσω ελεύθερο. Οι σχέσεις δεν αποκαθίστανται με το γεγονός ότι τον συγχώρησα. Διότι αν αυτός δεν θέλει να με δει στα μάτια του για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορώ εγώ τον αναγκάσω να με βλέπει. Εντάξει. Θα πρέπει και αυτός από τη δική του τη μεριά να κάνει το αντίστοιχο βήμα και να έρθει συμφιλίωση. Προσέξτε, όταν υπήρχαν στενές φιλικές σχέσεις, με τη συμφιλίωση δεν υπάρχει πλήρης αποκατάσταση. Η πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων θέλει χρόνο, στον οποίο θέλει χρόνο για να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο άτομα. Έτσι, διότι από τη στιγμή που άλλος, ας πούμε, μου φέρθηκε σκάρτα, τον συγχωρώ, τακτοποιούμε με τον Θεό, έχω την διάθεση, του δείχνω ότι τον συγχώρησα, έτσι ώστε να είναι ανοιχτός ο δρόμος να έρθει και αυτός και να συμφιλιωθούμε. Εάν έρθει συμφιλίωση, δεν μπορώ να τον ξαναεμπιστευθώ μέχρι να μου αποδείξει ότι είναι άξιος της εμπιστοσύνης μου. Έτσι, παραδείγματος χάρη, πας στο σούπερ μάρκετ και είναι ένας συγκεκριμένος υπάλληλος. Του δίνεις 100 ευρώ και πρέπει να κρατήσει 20 και να σου δώσει ρέστα 80. Αυτός κρατάει το 80 και σου δίνει ρέστα 20, σε κλέβει. Και βρίσκει τρόπο να πει, εσύ τον συγχωρείς. Θα ξαναπάς στο σούπερ μάρκετ. Έτσι. Εάν δεν έρθει στο σπίτι, εάν δεν σε ξαναδεί στο σούπερ μάρκετ να σου δώσει πίσω τα 80, αυτή είναι η συμφιλίωση, και να ζητήσει συγγνώμη, και μετά την άλλη φορά θα δώσεις πάλι 100 ευρώ και θα παρακολουθείς τα ρέστα. Εάν επί 10-20 φορές σου δίνει σωστά τα ρέστα, εντάξει, τελείωσε. Υπόθεση. Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις. Αλλά οι σχέσεις βασίζονται στη αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και η αμοιβαία εμπιστοσύνη από τη στιγμή που χάλασε χρειάζεται χρόνο για να ξαναχτιστεί. Άρα είναι τρία διαφορετικά βήματα. Η συγχώρηση, η συμφιλίωση και η αποκατάσταση των σχέσεων. Εμείς σήμερα μιλήσαμε για τη συγχώρηση. Και βέβαια είναι το πρώτο βήμα για να έρθει μετά η συμφιλίωση. Και εμείς θα επιδιώξουμε τη συμφιλίωση. Αλλά για να γίνει συμφιλίωση χρειάζεται και τα δύο άτομα να θέλουν. Έτσι, δεν μπορείς να συμφιλιωθείς μόνος σου με κανέναν. Εντάξει. Και αφού θελήσουν και οι δύο και υπάρξει συμφιλίωση, μετά χρειάζεται χρόνος για να ξαναχτιστεί η χαμένη εμπιστοσύνη και τότε πια μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα όπως παλιά.
Όταν φτάνουν, δηλαδή, όταν φτάνεις αυτό το σημείο που αρχίζει και χτίζει ξανά τη σχέση με τον άλλο, όταν έχει χωρίσει, και ξαναέρχεται ξανά ένα έγκυο από τον άλλο, τότε.
Κοίταξε, τότε πάλι τον συγχωρείς μέσα σου, αλλά αυτό σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη πάλι κλονίζεται. Εάν ξανακάνει το ίδιο πράγμα ή κάτι άλλο στο οποίο σου συμπεριφέρεται σκάρτα, αυτό σημαίνει ότι και πάλι κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εσύ πάλι θα τον συγχωρήσεις και για αυτό που έκανε, αλλά το γεγονός ότι το ξανακάνε δείχνει ότι δεν μπορεί να το έχεις εμπιστοσύνη. Θα έχεις στο νου σου, δεν μπορείς να έχεις στενή σχέση με άνθρωπο που δεν του έχεις εμπιστοσύνη. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις μεταξύ μας ολονών είναι σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχει το καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε, καλά και τα λοιπά, χαμογελάς, καλά, ευχαριστώ εσείς. Υπάρχουν οι άνθρωποι που τους λες και λίγο παραπάνω από την προσωπική σου ζωή, δεν τους λες όμως τα μυστικά σου, εντάξει. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι οι στενοί φίλοι που τους ανοίγεις την καρδιά σου και τους λες ό,τι έχεις μέσα.